Futbola hitz egin behar dugu datozen minutuetan eta horretarako ba Frantzia aldean jokatzen aritzen den jokalari bat daukagu gurekin, han badakizue bai gizonezkoen zen emakumezkoen ligak bertan bera geratu direla eta liga irabazteko borrokan zegoen emakumezkoetan Paris Saint-Germain. Eta Paris Saint-Germainen ordezkari bat daukagu, Irene Paredes, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, ondo eran beharko, ez?
Hori da, orain etxealdetik ez da, Legazpialdean zaudeia.
Bai, bai, dola pare bat azte zantzikotenen, ja, bueno, liga amaitutzat ematen zala, ba, etxera hori lan izan.
Haze kolpea, ez da? Guztia unola etorri den, eta ze ondorio izan duen zuen kasuan, Irene, liga irabazteko borroka horretan sartuta zeundetelako olimpikekin?
Ba, bai, kriston pena, gaina, bueno, justo, esan zigutenean, bueno, ez genula partidu jokatuko, justo Lionen kontra jokatzen genuen, etxean, eta bueno, ba, irabazeko aukera hori zegoen, eta berriro, ba, behaien puntu berdinak eukitzera, baina, bueno, ba, hola izan zen, hola da, ez gea bakarrak, bueno, gu bakarrik kaltetuak izan, mundu guztian zerako dago, orduan, ba, hori onartu eta alden oberen eramaten saiatzen naiz.
Hori da, COVID-19 iritsi zenean ligak behin-behinean bertan bera utzi ziren, etzen ekiten gero zer erabaki hartuko zen, ligak berrekingo ote ziren, eta zuk erabaki zenuen zerbait argitu bitarte angeratzea, ez da Frantzian geratzea, nola eraman zenuen etxetik urrun konfinamendua?
Bai, hori jabi jabete honin zanan, ba bueno, familia ondo ukita nahiko ondo eraman nun, gaina hori nire erabake izan zanan gelditzea, hemen baino askatasun pixka gehiago bagen eukan, hasieratik orduete genukalako kalera irtetzeko, eta entrenatzeko bakoitza bere kabuz, baino hola posible zan korrika aitea behintzat, eta ba, esan bezala behin esan zigutenean ja, ba, etzala jokatuko, oan Champions eta Kopa abernoiz jokatuko dugun zain gaude, baina, bueno, pentsatu nun ona izango zala pixkat etxera bueltatzea, indar berritzea, oporraldi edo paroi hau, ba, etxean aprobetsatzea eta gero buelta egitea.
Zuk ikusten zenuen, liga berrekiteko aukerarik baikorra zinen?
Ba, bai, gaina hortako entrenatzen nahi ginen, ez? Nahiko gogor, baino, ba, bueno, azkenen ez da gure erabakia, onartu besteik ez da behatzen.
Frantzian gutxien ez iren eta ez da gitone kontsolatzeko balio duene, erabaki berdina hartu da bai gizonezkoentzat eta baita emakumezkoentzat ere, badakizu hemen Espainiako ligetan horrelako konturik ez dela izan, gizonezkoena gauzak ondo berrekin egingo da, baina emakumezkoena hasieratik esan zuten etzegoela horretarako aukerarik, ez dakit horrek zuri neurri batean kontsolatzen ote dizun.
Bueno, kontsolatu bai, nahiko lasai nago horrekin, ze azken erabakia zerbaiteren gatik hartu da, uste osasun kontuen gatik dela, eta hori baldin bada arrazoia, ba, ondo hartuta dago, eta inork ez du jolastuko. Gia da pixkat amorro ematen ditela hemen mutilezko jolastea, eta neskek ez profesionaltasun, liga profesionala dalako edo ez dalako, ez? Azken osasun baldin bada arrazoia, ez dirateke partideik egon behar, baina bueno, horre ikusten da beste hainbat interes daudela, eta bueno, ba, oain onartu beharko da, baina jarraitu beharko da borrokan ez berdintasun hori ekiditeko.
Hori da, lan hitzarmena lortu da emakumezkoetan, baina ikusten da oraindik ere ez da, erabateko berdintasun hori oso oso urruti dagoela. Frantzian hala ere, orain damurik badago, gizonezkoen ligari lotuta, entzuten dugu, damutzen ari direla, ez da, ikusten dute Espainiako liga berrekiteko aukerak badaudela, eta akaso erabakia azkarregi hartu otezenaren ideia hori dabilandik, ez da egite emakumezkoen ligarekin gauza bera gertatzen ari ote den.
Bueno, emakumezko ligarekin ez dut ezer irakurri, ez entzun, orduan ikuste mutilezkoen ligari begira dela artikulu hoiek. Ez dakit, ez da nire esku, baina bueno, esan bezala nik uste erabaki bat hartzerakoan baina eska bai mutiletan izan beharko litzatekeela.
Bueno, aipatu dugu, liga irabazteko borroka horretan sartuta zeundetela, sei jardunaldiren faltan, lidertza hiru puntura zeneukaten, baina elkarren arteko Lyonen kontrako derbi hori jokatzeko geratzen zen, txapeldunen ligan final laurdenetan zendeten, Arsenalen kontra zineten jokatzekoak, eta esan duzu orain ikusteko dagoela horrekin ere zer gertatuko den, ez da? Irakurri dut abuztuan jokatzeko aukera ari direla planteatzen direne, zuk zerbait zehatzago badakizu?
Ez, itxo egiten nahi gea. Ba, ikusten da, aukera hori badagoela, gustu amaieran herrialdean jokatzeko. Bueno, gu jokatu nahi dugu, gaina hori final laurdenetan gaude, eta Championsa, eta baita ere Frantziko Kopa amaitu nahian gabiltz, baina, bueno, ikusiko duz erabaki hartzen den, eta horren arabera, ba, entrenamenduetara lehenago edo beranduago bueltatuko gara.
Beraz, itzuli egingo zarete.
Bai, ia pixkat da urrengo denboraldiarekin lotura hori, ez? Oain, bueno, oporrak eman dizkigute, ezin dugu guztiz entrenatzeari utzi, baina, bueno, lasaiago gaude orain entrenatzen, eta gero behin martxa hartuta, ja denboraldi, urrengo denboraldiari begira izango dare bai.
Orain beraz etxean badaukazu aukera lagunekin lasaiago eta egoteko 2 metroko distantzia hori zainduta.
Hoi da, bai, hain nahi, zemen aprobetsatzen, pila kargatzen, azkenean nire entrenamenduak itzen ditut, baina, bueno, lasaiago.
Esan dugu, denboraldi guztian hankaz gora geratu dela, datorren urteko emakumezkoen Eurokopa ere, bueno, aldatu egin behar izan dute, eta 2008 bira atzeratu da, Irene, ez dakit horrek nola eragiten dizun, edo nola ikusi duzun ere atzerapen hori?
Bueno, argi zegoen, ez? Atzerapen bat egongo zala, baita ere, ba bueno, Joko Olimpikoak atzeratu egin direlako. Ba bueno, horri moldatu behar gara, ez? Ez dakit, aukera bat bezala ikusi behar da, denbora gehiago daukagu behin klasifikatuta gaudenean, oraindik ez gaudela, ba bueno, aukera gehiago izango dut dana ondo prestatzeko, eta, bueno, ba, ez dakit, osea, onartu inberdu eta hola pentsatu, positiboki pentsatu.
Bueno, beste denboraldi bat gehiago, Irene futbolari lotuta, goi mailako futbolari lotuta, 28 urte dituzu, 29 egiteko, bi munduko txapelketetan parte hartu duzu, eta hemen ari gara, txapeldunen liga, Frantziako ligako irabazteko borroka horretan sartuta, Eurokopa, espero zenuen, iritsi zaren tokira iristea?
Ba, egia esan ez, baino beti esatet ez dutela hortan pentsatzen, ez dut inoiz zakit meta hola euki hau inberde eta hau irabazin nahi dut, ez, beti disfrutatzen ba, eman dira gauzak, eta, bueno, ba, egia da momentu honetan egoera oso onean nagoela, eta, bueno, espero oraindik denboraldi batzuk goi mailan jarraitzea, eta hola, gertu begira horrengo Eurokopa horretan egotea.
Urrengo Eurokoparako oker ez banago jada amaitua izango duzu, Paris Saint-Germainekin duzun kontratua 2021 batean amaitzen da, ezta?
Bai, hori da.
Ze asmo daukazu? Aukera edukiko bazenu, aldatzea nahiko zenuke, gustora zaude, buruan etorkizunera begira nahirik badaukazu oraindik betetzeko, Irene?
Ba, bueno, nahi detena da, ba, bueno, Alden eta goien jokatzea, ez? Eta oraintxe PSG aukera hori ematen dit. Ba, bueno, Liga, Kopa, Champions borrokatzeko lehia hortan egotea, eta hori nire naia. Momentuz, esan bezala, urte bete gehiago daukat, gustora nago, kontratua beteko dut, eta gero, ba, bueno, ikusiko dute aukera dauden, eta, bueno, ba, aukera egokiena hartzen saiatuko naiz.
Aukera eduki ezkero, Espainiako ligara itzuliko zinateke?
Ez dakit, ez dakit. Dana bere momentuan baloratu ingo eta berze ze aukera dauzketen, ze gogo dauzketen, eta horren arabera ba ikusiko dugu.
Bueno, esan duzu ez da, oraindik ere luzaroan gustatuko litzaizukela, goi mailan aritzea, beste batzu iritsi zaia agur esateko ordua, eta orain aste batzuk ez da, jakin dugu Ainhoa Tirapuk ere jada ez duela jarraituko, ez da Sandra Ramajok ere, bueno, lagun izan dituzuzuk berdegunean, nola hartzen dira horrelako erabakiak ikustea lagunak ja ari direla, botak eta zintzilikatzen.
Ba, bai, pena ematen du egia esan, ba, gaitu sanekin realean sartu nintzen, berekin batera, bez momentu pila bat pasaitu elkarrekin, eta bueno, ba, inoarekin ere, gaina lagun handia dut. Baina, bueno, momentu horiek iristen dira, eta niretzat garrantzitsuena da, behaiek erabaki hori hartzea, ez? Ez izatea lesio batengatik edo klubak ez duelako nahi. Azkenen behaien gogoak, interesak, motivazioa ba, aldatu inda, eta bueno, ba, futbolari agurre esateko momentua iritsi zaie, eta lasai hartzen dute erabaki hori, eta horrela erabakia hartzea, ba, bueno, nik uste oso ondo dagoela, beste proiektu batzu dauzkate buruan, eta bueno, ba, hoiek aprobetsatuko dituztela, ziur nago.
Hori da, futbolari asko eman dioten bilokalari izan dira, Sandra Ramajoren irudi hori hortxe daukagu, Granadan erreginaren kopa jasotzen, eta Ainhoa Tirapok ez da zenbat urte, Athleticen atea zaintzen, eta zenbat lan emakumezkoen futbolaren alde.
Hori da, hori da. Gaina borroka honetan daude sartuta eta, bueno, nik uste gertutik egongo diala borroka hori, ba, bueno, garaikur bezala eramaten, ez? Holako jendea behar da, jende inteligentea, esperientziarekin, dakiena zer dagoen barruan, eta nola ikusten den kanpotik, batzutan ez dela berdina. Eta bueno, ba, espero beraren futbol munduan edo inguruan jarraitzea.
Hori da, jada aurpegi ezagunak egin dira, zu ere jada famosa zara, Legazpirako itzulera hori irene nolakoa izaten da, erreferente zara, ohartzen zara, gero eta ezagunagoa zarela aurren artean.
Bai, bueno, ikusten da jendea jarraitzen duela nere ibilbidea, jarraitzen duela baita ere Espainiako liga, Espainiako futbola azkenen telebistan agertuta ba ikusgarritasun handiagoa dago eta errexagoa da, ez? Eta bueno, ikusten da ere bai gizarte aldatzen dijo alaz, bai neska bai mutilek, ba bueno, argazkiak, autografoak eskatzen dizkidate eta bueno, eskertzen da, baina baita ere hemen legazin dexente respetatzen nauten ere nere momentuak nere familiarekin eta lagunekin aukitzeko.
Frantzian nolakoa da hori? Ezagunak zarete jokalariak kalean geratzen zaituztete sinadurak eta eskatzeko argazkiak ateratzeko?
Hemen baino gutxiago. Gero, bueno, ba, jokalariaren arabera. Egia da Frantzian asko jarraitzen dutela Frantziko selekzioa, ordune Frantziko jokalariak gehiago ezagutzen dituzte. Eta gero, bueno, ba, entrenatzen dugun inguruan hor bai ezagutzen gaituzte, baina bestela ez.
Oso ondo, ba, Irene Paredes, mila esker gurekin izateagatik, segi ondo ondo, eta zaindu, ea, zer gertatzen den txapeldunen ligarekin, animo!
Oso ondo, eskerrik asko.